vienīgais Latvijā.
Šoreiz atkal stāsta galvenā varone ir dāma. Dāma, kura piedalījusies ziemas kiteboardā, kurš uzskatāms par grūtāko sporta veidu. Un vienīgā latvieta, kura atvadusi uz mūsu dzimteni arī divas zelta medaļas. Aija Ambrasa.
Jā, sveiki.
Kas ir ziemas kiteboards un kāpēc tas ir tik sarežģīts?
Ziemas kiteboards noteikti sniegu. Ir jābrauc ar slēpēm vai ar snowboard dēli. Sarežģīts viņš ir tāpēc, ka tā sacensības notiek Norvēģijā tādā apvidū, kas izskatās kā tukšs, tikai smilšu vietā ir sniegs. Tur ir tā, ka ir visu laiku sarežģīti, tāpēc, ka tā jāsako līdzi ar vēja virzienam un arī tam, kur tu atrodies attiecībā pret vēju, lai nebūtu tā, ka tu iebrauc ielajā, kur vēja nav. Un tāpēc, es zinu, ka parasti, ka, teiksim, ja vējš nāk, no kuras puses, ja tu brauc pa kalnu virsotnēm, tad vienmēr tas vējš būs stiprāks, dārkārtā tur jāskatās tikai ir tā trajektorija veiksmīga, un tur visu diezgan lielā mērā izšķir ļoti daudz lēmumu, ko tu pieņem, kamēr tu brauc.
Vai tu vēl kādās šādās avantūrās esi gatavs piedalīties?
Nu, bija plānots šogad arī piedalīties atkal tajās pašās Red Bull sacensībās. Es īstenībā gribētu iet tālāk kaut kad, varbūt tās nākamgad vai aiznākamgad sagatavotos tādām, kā jau pasakām, ekspedīciju tipu sacensībām un sniega. Man tikai gribētu tos tādu tipu sacensībās tagad piedalīties un pamēģināt.
Nu, tad atliek vien tev novēlēt sasniegt jaunas virsotnes, izdzīvot jaunas avantūras un galā arī atvest vēl kādu zelta medaļu uz Latviju, ja?
Jā, labi, paldies tev. Jā, paldies.
Un paldies tev par šo sarunu. Atā.
Atā, čau.
Tā bija Aija Ambrasa, vienīgā latvieta, kura uzvarējusi ziemas kiteboardā. Ja arī tu rādi tev klausītāji esi vai zini kādu vienīgo unikālo latvieti, tad pastāsti par viņu man 27202720 vai e-pastā toms@radiotev.lv.
Radio Tev raidījums vienīgais Latvijā, tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.